Esiet sveicināti, radio klausītāji! Jūs pašlaik klausāties Adventistu vispasaules radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Ģirts Jaunzemis. Diemžēl dzīvē mēdz pienākt brīži, kad sabrūk cerības un nonāc situācijā, par kuru iepriekš domāji, ar mani tas nenotiks. Kā Dievs var atjaunot, piepildīt un uzcelt atpakaļ uz kājām, reizēm pārnestā, reizēm burtiskā nozīmē? Stāstīs Junita Laudurga, Jāna Simakas vadītajā sarunu ciklā Atrasts. Patīkam klausīšanos!
Sveiciens visiem no manis, Jāna Simakas, šajā raidījuma ciklā Atrasts. Šodien man ir kāds ļoti mīļš un dzīvespriecīgs viesis. Ja jūs nāktu uz mūsu galveno ēku baznīca ielā 12, tad ik pa laikam jūs sastaptu Junitu Laudurgu. Viņa ir dežurantīte, kas vienmēr sagaida ar smaidu, prieku, atsaucību, izpalīdzību, bet Junita vēl ir izteikti radoša personība, un viņa ir gatava dažādiem izaicinājumiem. Lielu viņas dzīves daļu aizpilda arī dekorēšana, dārzu labiekārtošana, viss, kas saistās ar mākslu, skaistumu, un viņa to spēja radīt gan vizuāli, bet, manuprāt, arī ļoti izteikti ar savu attieksmi, un no viņas staro prieks, skaistums un atbalsts. Tāpēc šodien šajā raidījuma ciklā Atrasts mēs dzirdēsim arī Junitas Laudurgas stāstu, kā viņa iepazina un atrada Dievu. Pastāsti, tu nāc no kristīgas vides, un kā vispār ģimene ir veidojusi tavu skatījumu uz kristietību un Dievu?
Jā, es nāku no kristīgas ģimenes. Varu teikt lielu paldies saviem vecākiem, jo arī mans tētis bija radošs cilvēks, un no kā droši vien es esmu mantojusi arī tādu radošumu. Viņš bija tieši tas ģenerators dažādām idejām. Un bija mums šie piekdienas vakar svētbrīži. Mēs vienmēr uzsākām zābatu, bija kāds bībeles stāsts. Man kā bērnam šķita, oj, tik gari, man jāsēž un jāklausās. Un tad es prasīju tē, cik panti šai nodaļai, kāds būs šīs vakar stāsts, cik tas būs garš. Tās un mamma man mācīja šo pacietību, klausīties, un pateicoties arī viņiem, es iemācījusies veco druku, jo tajā laikā viņi lasīja tieši šo veco druku, viņiem tā pašiem bija mīļa. Un arī vēlāk, protams, mūs iesaistījušajos bībeles lasījumos. Un arī, dzēram, ko es varu teikt, ka tā mīlestība pret Dievu ir radusies, kad vecāki, tad, kad mēs gājām uz Dievnamu, bija vienmēr padomājuši par mums kā bērniem, ko mēs tajā laikā darīsim. Tad nebija tāda bērnu zabata skola, ja mēs sēdējām dievkalpojumu blaku saviem vecākiem. Un tad viņi bija izdomājuši personīgi, ko es atceros, ka man bija līdz kaut kāda bilde, varbūt tā pat bija no bībeles kaut kāda stāsta, kuram virsū es uzliku caurspīdīgu papīru, un tad es ar krāsām, es pirms ar zīmuli izvilku visas kontūras, un tad ar krāsām es to visu varēju tur izdēļot. Un es biju ar to ļoti aizņemta, un, protams, ar kaut kādu ausu mazu daļu es arī dzirdēju, kas notiek apkārt. Un tad var teikt arī, ka pēc dievkalpojuma mūsu mājās vienmēr viesojās kādi no draudzes cilvēki, kādas ģimenes. Arī mēs devāmies ciemos. Un bija jau izveidojušās tādas īpašas tuvas attiecības ar dažām ģimenēm, kuros, protams, bija mana gadgājuma bērni. Un tie vakari man ir iespiedušies kā kaut kas ļoti foršs. Jo nu, mēs tad tur mājās spēlējām nu, visādas spēles, un mēs gaidījām tos brīžus. Un vispār es varu pateikt, ka es gāju piekdienu mājās no skolas. Es biju tik laimīga, ka būs zābats sestdienas. Un tieši sestdienas, ja? Jo sestdiena atkal sākās rutīna, visādi mājas darbi un tā tālāk, bet es ļoti tieši gaidīju sestdienas, jo tās bija kaut kas īpaši draugi, kaut kas kaut jauns, kaut kur braucām, kaut ko skatījāmies, kaut kādu dabā, kaut kādas lietas, jā, apkārtni pētījām, teica daudz ko stāstīja, viņam vienmēr viss bija cauri interesantiem salīdzinājumiem, arī no Bībeles. Jā, un tas viss man palicis tā silti atmiņā, un es varu teikt, ka jā, paldies maniem vecākiem.
Kurā mirklī ticība kļuva par tavu? Jo uzaugo ģimenē, tas tā var reidoties kā ieradums, ka tas ir, mēs to darām, tā vienkārši ir daļa man dzīves, bet kādā mirklī jau Jēzum jākļūst par tavu? Kurā mirklī Jēzus kļuva par tavu?
Laikam es neatcerēšos kaut kādu tādu īpašu notikumu, caur ko es tā kā varu teikt, jā, es apliecinu, Dievs ir mans un es piederu viņam. Vairāk tas bija tā, ka tā Dieva mīlestība pret mani, ko es patiešām izjūtu, baudīju, saredzēju, jo kā, nu, es nezinu, to vecumu, ja, bet cik es sevi atceros, jā, tā tieši bija tā, ka es vienmēr caur kaut kādiem notikumiem, piedzīvojumiem to saredzēju, un tā manī tā kā auga ar saknēm iekšā. Un manī bija tas, kā es varu izdarīt ko sliktu, ja viņš ir tik labs. Un tas mani visu laiku tā kā veidoja, ka es to Dievu vien vairāk iemīlu, jo es daudz ko piedzīvoju, labu no viņa. Un tas tā kā pakāpeniski kaut kas tāds manī ir bijis, jā, kas lēnām tā kā manī sakņojas un sakņojas.
Dievs tev skaistu dāvanu uzdāvinājis, jo man liekas tā nav visiem. Ka tu tur visur spēj saskatīt to labo, to, ko Dievs dod un dara, un kā viņš tev veido, un to mīlestību tā ikdienā izjust. Tāda skaista dāvana no Dieva.
Jā.
Kā Dievs tev ir vadījis cauri dzīvei? Kādi varbūt nozīmīgāki dzīves posmi? Kā viņš tev ir vedis cauri izaicinājumiem?
Jā, es varu tiešām teikt, ka es esmu izjutusi milzīgu Dieva mīlestību pret sevi. Man dažreiz šķiet, es neesmu to pelnījusi. Bet viņš ir tik labs, un es varu to baudīt, to milzīgo apsardzību, to vadību. Un man noteikti ir ļoti daudz stāstu par to, kā tiešām Dievs man ir vadījis. Es pat nezinu, ko šajā brīdī izvēlēties kādu no tiem stāstiem. Un, protams, ir bijuši tādi notikumi, kurus es pati esmu izprovicējusi un tad likusi tā kā sev saprast, ko es daru. Un nestoties arī uz to, es esmu sajutusi milzīgu Dievu vadību un pēc tam milzīgu kaunu par sevi, ka es esmu kaut ko tādu uzdrīkstējusies. Un kad es, jā, es biju tāda neprātīga un kaut kāds varbūt tāds jaunības trakums ir man tā kā vadījis kaut ko tādu darīt. Un, jā, bet tāds, kur... Ko es tagad tā kā runājot pati atceros, ir notikums, kur kādu laiku manā dzīvē, ko es atceros ar ļoti, ļoti patīkamām tādām emocijām un atmiņām, tas laiks, kad es dziedāju, mums bija tāds ansambls. Ansamblī bija draugi ar lielo burtu. Var teikt, mēs bijām tā kā uz viena viļņa. Tas bija tāds laiks, kur mēs visi, kā viens man šķiet, gribējām tādas tuvas attiecības ar Dievu, kur mēs patiešām gribējām tā ļauties un kalpot un nodoties Dievam. Un tas ir ļoti skaists posms manā dzīvē, bet pilns ar daudz dažādiem notikumiem, kur mēs tiešām redzējām, kā Sātans traucē. Un man patika, kāds no mūsu ansamļa dalībniekiem teica, tieši tad, varam saprast, cik mēs esam svarīgi un nozīmīgi Dieva darbā, ja notiek šādi visādi šķēršļi. Mums bija pat viens brauciens, kur mēs braucām Ziemassvētkos dziedāt. Mēs pieņēmām lēmumu, kad mēs varētu braukt ar mašīnu. Visi vienā mašīnā, un ka tā būtu tā kā mašīna, kas patiesībā arī nebija mana, tā bija mana tēva, man tā kā iedota, atstāta mašīna. Un es arī vadīju šo mašīnu. Ceļš likās viss ļoti sauss šeit Rīgā, bet dodoties tālāk, bija tas melnais aklais ledus. Un tiešām tā bija diežēlstība, ka mēs nevarējām, jo mašīna bija pilnīgi nevaldāma. Un mēs apstājāmies paši. Es tik atceros to, ka es iekliedzos Dievs nē. Jo es sapratu, ka būs tūlīt avārija. Un man likās, nu nevar būt. Un es saku, Dievs, nē. Un tad to izkliedzot, jo es sapratu, ka es neko vairs nevaru izdarīt. Neko. Un mūsu mašīna apstājās. Un viss pa milimetram. Viss notiek pa milimetram. Bet tālāk es nevaru pabraukt. Man ceļi trīc, kājas trīc. Mēs apstājāmies benzīna tankā, mēs lūdzam, un es, protams, saņem šo mieru, bet ir tas cilvēciskais faktors visu laiku, tas, ka tu nevadi šo mašīnu, tu to pilnīgi saproti, tu centies no sevis darīt, ko vien vari, bet tu reāli saproti, ir tā sajūta, ka tu tā kā pīli pa ledu. Mēs, protams, aizbraucām, un mums būs reiz bija jādzied, jo mēs kavējāmies, jo viss tas notiekošais mums lika jā, ceļā aizkavēties, bet draudze gaidīja mūs, un mēs kā ierodamies tā uz skatuves, un mums ir jādzied un jāliecina, un mēs to darām visi raudot, jo ir emocijas liels, un visi dzīvo mums līdzi, un es ceru, jā, ka varbūt tam tā visam arī bija jānotiek, lai kāds kaut ko dzirdētu tīru, patiesu un tādu reālu, kā Dievs vada un kā tas notiek, kā notiek cīņa.
Slavu Dievam, jā, ka viss labi un labi beidzās un svētīgi beidzās, jā. Tev bija kāds posms arī, ka tu vienaudzināji bērnus?
Jā, bija tāds posms, kad... Jā, ja man likās, ka nekad dzīvē nekas tāds manā nenotiks, tad jā, tas tāds trauks skaists, kas man likās, viņš sašķīda, saplīsa un es paliku viena. Nu, tas ir tāds tiešām ļoti smags, var teikt, tā man bija traģēdija. Jā, bet tagad, kad man nāk kāds cilvēks, gados vecāks klāt un saka, meitiņ, paldies tev par dēlu uzaudzināšanu, viņš ir tik jauks, aizpūkāja man visu meteļu pogas. Tu man gribas teikt, tā nebija es. Jo patiešām tas viss laiks bija tāds, es varbūt gribēju aizmirst vai vairāk pieķerties Dievam, grūti atbildēt. Bet es biju visa iekšā kaut kādā kalpošanā. Es visur kaut kur piedalījos. Protams, visur līdz bija bērni. Un jā, es tajā laikā dziedāju kori un varbūt pat vairākos neatceros. Jā, bet es domāju, ka tieši varbūt arī tas, caur ko bērni tad gāja, nu nebija tas labākais, protams. Bet viņos Dievs kaut ko darīja. Un es domāju, ka jā, tas darbs, kas ir izdarīts bez manis, jo es patiešām maz laiku veltīju, tā kā nu, bērniem kaut ko stāstot par Dievu, kā varbūt mani vecāki to darīja. Jā, bet Dievs visu vērš par labu, viņš acīm redzot redz, to vēlmi kalpot un piedalīties, jo tas nebija viegli būt ar bērniem, kaut kur uzstāties un viņus mobilizēt, tur sēdēt klusu vai tagad ātri ģērbimies, tagad skrienam uz vilcienu. Bet es tiešām varu teikt paldies Dievam, tādi bērni, kādi man ir. Un tad šķiet, ka neviens cits nav tik brīnišķīgi un tādi, kādi ir viņi man tagad. Un tad bija, kāds Dievs man deva kā svētību, jo es no viņiem daudz ko varēju mācīties, un arī vēl tagad var daudz ko mācīties, un es ir tā, ka es viņus pat apbrīnoju, kā viņi palika pie Dieva. Un es varu pateikties arī aizlūkšanas grupai, kura aizlūdza par maniem bērniem, jo es pati izteicu to vēlēšanos, jo, nu, es, protams, biju satrauksies, kā es vien, kā tie bērni būs, kad es vien viņus audzinu. Un, protams, gribējos daudz ko vairāk dot, redzēju tos robus, bet paldies maniem vecākiem, kas daudz ko arī tiešām palīdzēja, daudz tieši garīgā ziņā, gan aizlūdza par viņiem, gan arī daudz ko runāja un stāstīja. Un tiešām abi bērni man ir draudzē, un es ļoti par to pateicos. Un viņos ir iekšā kaut kas tāds, ko tikai Dievs var ielikt. Un varbūt arī ejot caur to visu, ko es esmu izgājusi, arī viņi guva mācību, ko nevajag un kā nevajag. Es ļoti ceru, jā.
Jā, mums mēdz dzīves sabrukt tā, ka, liekas, nu, ar mani tā nenotiks. Un tad pēkšņi to topies tajā vietā, ka, liekas, ar mani tā notika. Ko tu teiktu cilvēkiem, kuriem iespējams šobrīd tādam posmam iet cauri, kuriem kaut kas ir pilnībā sabrucis? Ko tu gribētu viņiem teikt?
Pirmkārt jau to, ka Dievs, tikai viņš var radīt visu no jauna. Tad, kad es paliku viena, es Dievam daudz raudāju un teicu, ka es neesmu radīta būt viena. Un tad, es varu teikt, notika tāds brīnums, ka es saņēmu telefonā, es nezinu, kurš cilvēks to sūtīja. Neatceros pilnīgi, bet krievu valodā. Tā bija tāda kā vēstule no Dieva. Un viņa bija tādā tā kā dzejā. Bet to domu, kas tur bija, to es atceros, un tā doma bija tāda, ka Dievs tevi ļoti mīl. Viņš tevi vislabāk pazīst un zin. Uzticies. Dievs tev var iedot un tavu saplīsušo dzīvi visu salabot un iedot atkal blakus cilvēku. Bet ko viņš vēlas, pirms viņš to dod? Viņš vēlas, ka tu esi pietiekoša ar draudzību, un draudzību ar viņu. Ka tev pietiek, ka tevi esmu tikai es. Un tad, kad tev ir šī pašpietiekamība, ka tev ir tikai un vienīgi Dievs, un tu esi laimīga, tad tu esi gatava kaut kam vēl citam, kādām citām attiecībām, kaut kam vēl labākam. Un tā notika manā dzīvē. Man šī ziņa bija tā kā balzāms dvēselē. Un es sapratu tālāk, kas man jādara. Es sapratu, ka man patiesībā ir jāmeklē tas draugs, tās tuvās attiecības ar Dievu. Nevis man jāraud par to, ka esmu viena, ka man ir neveiksme bijusi, ka es pati esmu bijusi pie tā vainīga. Ja? Un nav jādzīvo tajā visu laiku atceroties un to sāpot. Ka man ir priekšā kaut kas ļoti skaists, ko es vēl nezinu, ko es patiesībā varu sasniegt un iegūt. Un tas ir tas, tā pērle, tas ir tas Jēzus, kas man jāsatver. Un pat tiešām, es par to lūdzu, ka es to gribu. Es nezināju, kā man to izdarīt, kā man izveidot to attiecību ar Dievu, jo man nav laiks pat lāgā izlasīt no rīta. Varbūt tur, ko es gribu izlasīt. Ja es izskrienu tur ātri un man ir kaut kādi brīži, kur es kaut kur braucu un tad sarunājos ar Dievu. Es redzu, cik man ļoti nesakārtota dzīve, cik man viņa ir piepildīta ar visu kaut ko. Un es to vienkārši nesapratu, kā man to visu savienot. Un tas Dievam teica, jā, es gribu to, es tik ļoti to gribu. Un es sapratu, ka jā, kad es ļaušos. Tā mana doma bija, es vienkārši ļaušos Dievam. Es pati nevaru, es ļaušos. Un tur ir tik daudz stāstu, kā es ļāvos, kā tas viss notika, cik ļoti es to piedzīvoju, cik forši ir vienkārši atdot visu Dievam un ļauties. Un man bieži bija tā, ka es no rīta Dievam saku, Dievs, es gribu būt tavās rokās. Te es esmu, vadi manas domas, visu, ko es runāju, vadi, sargā no visa sliktā. Un, protams, nebija tā, ka tikai visur Dievs pieļāva arī daudz un trenēja man uz daudz ko arī negatīvu, ko es pieļāvu un tā tālāk. Bet tas bija, kas manī radīja to ticību, to paļāvību, to uzticēšanos Dievam. Un es dzīvoju tajā paļāvībā, ja es esmu ar Dievu no rīta jau runājusi un sevi un visu Dievu ielikusi viņa rokās, tad viss, kas tajā dienā notiks, ir ar Dievu. Tas ir Dieva prāts, ka man tas ir jāpiedzīvo. Un tā es arī uz to skatījos, arī katra kaut kāda neveiksme. Dievam es jautāju, kāpēc, ko tu ar to gribi teikt, kāpēc es šo piedzīvoju, ko tu no tā gribi, lai es iemācos. Palīdz man saredzēt sevi, palīdz man saredzēt citus cilvēkus, ja? Un manī ļoti veidojās tā empātija, ka es sāku katrā situācijā attaisnot cilvēku. Kaut kādu pat strīds, kur man ir, es mēģināju daudzreiz tā padomā, kāpēc viņš tā izturās pret mani, ja? Tagad ielien viņādā, ja? Kā viņš tad darītu, ja tu pretī tā un tā, un tā es... To dzīvi dzīvoju, jā, tādā plūdumā visu laiku, sarunājoties ar Dievu un jautāju, puņķi un asars bija ļoti daudz un Dievam daudzreiz pat teica, ka es nezinu, ko darīt. Dari tu. Daudzreiz bija tādi brīži un var teikt, tieši tie brīži bija tie, ka tiešām Dievs izdara kaut ko vau. Un tas jau vairāk mani audzināja, trenēja jā, šo paļaušanos. Un es ieraudzīju, cik ir jauki būt šajās attiecībās ar Dievu, sajūtos, ka man ir labi. Un man neko pat nevajag. Es jūtos laimīga. Un es pat atceros, ka es teicu, ko man vairāk vajag? Man ir, kas mani mīl, un man ir, ko mīlēt. Un man ir tāds Dievs, kas mani veido pa labāku cilvēku. Varbūt blakus kāds cits cilvēks to nekad nevarētu izdarīt to, ko Dievs izdara. Un es biju tik pašpietiekam, tik apmierināta ar savu dzīvi, ka pienāca brīdis, ka man bija bildinājums. Un es biju tajā brīdī ļoti tāda negatava un pārsteigta.
Bet tu pateici, jā?
Es tam cilvēkam vairākas reizes teicu, pagaidi, man jāpadomā. Un viņš tik un tā krīt uz ceļa un sniedz man tos grēdzenu. Un es saku, pagaidi vēl mazlietiņu, man jāparunā ar Dievu. Un tā, es nezinu, 3-4 reizes, es tā kā, bet tā neatlaidība, man laikam lika pateikt jā.
Un bija no Dieva un svētīti?
Bija tā, kad es, jā, tas periods, kad es Dievam teicu, es ļoti gribētu sev dzīves draugu blakus. Un es lūdzu par to, es raudāju par to. Šī persona visu laiku figurēja, viņa uzpeldēja. Es noslauku asars, šī persona iet man garām. Un es Dievam teicu, nu nē, bet tiešām tā, tas būtu tas cilvēks. Nu nē, Dievs, es zinu, cik mēs esam dažādi, nu nē. Un atkal kaut kāda mana lūkšana un saruna vaļš sirdīga ar Dievu. Un atkal ir kāds uzaicinājums man uz kaut kādām pusdienām. Un es domāju, nu labi, nu aiziešu. Un tā es eju uz vienu reizi satikšanos, otrreiz satikšanos. Tā kā to cilvēku lēnām iepazīstu. Un es redzu, jā, nu it kā mums veidojas jau tādas sarunas un tā. Bet mēs abi nonākam tik un tā pie tā, ka mēs esam ļoti dažādi, ļoti atšķirīgi acīm redzot. Tas nebija tas laiks, kad mēs lai būtu kopā, bet Dievs man parādīja, kad ir šis cilvēks, ar kuru viņš redz, varbūt man tālāku ceļu dzīves. Un arī es tā domāju, ka mēs ļoti daudz ko sasteidzam. Mēs pat arī citreiz Dievam prasam kaut kādu varbūt zīmi, un Dievs mums varbūt arī tieši parāda arī kādu konkrētu cilvēku, bet Mēs to saprotam, ka tam jānotiek varbūt tagad un tūliņ. Un kaut ko varbūt arī sasteidzam. Ja? Un no sava piedzīvotā es to tā sapratu. Ja? Mēs šobrīd esam kopā un var atkal teikt, ka tā ir liela Dieva mīlestība pret mani, jo man šķita, ka manos gados nekas tāds droši vien vairs nevar notikt un ka tas vilciens jau ir aizgājis. Bet tā nav. Dievam viss ir iespējams. Un tas pats galvenais, jā, ko es arī novēlu visiem šiem cilvēkiem, kuri varbūt ir tādas smagas dzīves problēmas priekšā, ka tu esi palicis viens, ka tu vaino sevi, ka tu jūties līdzvainīgs, ka tu varbūt jūties... Nu, nekas, laikam, tas tikai filmās notiek tā skaista, ja? Un tā kopdzīve ir kāda, tas ir milzīgs darbs. Tas arī, ja Dievs to tā visu saliek, tas ir milzīgs darbs. Un ko es savā laulībā redzu, ka mēs abi esam atvērti šim darbam. Ka nav tā, ka tikai viens kaut ko ļoti grib un cenšas, un otrs ir tāds tā kā aizkadrā, ka te abi tā kā cenšas. Un man šķiet, ka tur ir tas rezultāts. Ir tāpat problēmas, ir daudz dažādas kaut kādas lietas, ko mēs dažādi redzam, jo mēs tiešām esam ļoti dažādi, uztveram. Jā. Bet tas, ka mēs pat tiešām mēģinam atrast to laiku runāt, un es nevaru teikt, ka man laulība ļoti perfekta. Nē, nebūt. Es vēl joprojām eju uz to. Bet es jūtu un redzu, kā Dievs visu vada. Es priecājos, ka visos tajās nesaskaņās manī nav kaut kāda naida vai dūsmas pret to cilvēku. Vienmēr tā vēlme tā kā, nu, saprast un... Tu saproti, ka tu pats neesi pilnīgs un tu meklē, nu, kur, ko mēs varam uzlabot, lai mums iet zobrat zobratā.
Tā jau ir, mēs jau augamies vairāk laulībā un labā zina, ka tas ir reizēm izaicinoši, bet skaists darbs. bet skaists darbs ar skaistu rezultātu un tas skaistākais, ka jūs abi tā darat un augat. Kas tev varbūt ir bijis tāds mirklis, kur... Tev ir jāpieķeras Dievam, ticībā, un kur tu viņas izjūtas tā ļoti, ļoti tuvu?
Jā, manā dzīvē ir bijis tāds brīdis, kur es esmu piedzīvojusi tādu īpašu Dieva labvēlību. Ir tā, ka es nemāku apstāties, ja es kaut ko daru, man gribas to novest un izdarīt līdz galam, neskatoties, cik tas prasa no manas spēkus, cik tas stundas, un es esmu daudzkārtīgi sevi pārslodzē turējusi, un, protams, veselība to liek manīt. Un kādu reizi, kārtējo reizi, es atkal esmu ar sāpošu muguru, un man jāpaliek mājās guļot, jo es nevaru pakustēties. Man tā sāp mugura, es nevaru pakustēties. Es varu vienkārši vienā pauzā kādā. Es esmu, es guļu, es varu kustināt rokas, es varu galvu grozīt, ja, es varbūt kājas vēl kaut ko varu, bet tā pagriezt sev uz sāniem, piecelties, es to nevaru. Un no rīta vīrs no manas atvadās, un man jāceļās, un es to konstatēju vispār, ka es arī nu, to nevaru vairs, nu, ka es nevaru piecelties, ka es nekur nevaru doties, un, protams, vīrs steidzās, viņš aizdodas uz darbu, es vēl tur raudot viņam saku, gribu mammu, un saprotu, ka es nezinu, kā man būtu vienai mājās. Labi, es varu izturēt, es esmu diezgan cīksta pacietīga, jā. Es varētu gulēt tā arī varbūt līdz vakaram, kamēr vīrs pārodas, bet man ir manas vajadzības. Un es tagad apsveru, ko lai es daru, kā lai es pieceļos, kā lai es tiek līdz tualetē. Un es, protams, par to visu raudu un runājos ar Dievu līdz brīdim, ka man nāk nebijusi doma manā galvā. Bet kur ir tava dzīvā ticība? Šis ir tas brīdis, ko Dievs tev ir iedevis, kur tu reāli vari piedzīvot to uzticēšanos Dievam. Ko tu guli, raudi, piedzīvo to. Es atcerējos tos visus stāstus, ko es biju lasījusi, kur tiešām Dievs piepilda ticīgi cilvēku dzīvē kādas vajadzības un lietas, un jauni šie stāsti manī arvien vairāk nostiprina šo sajūtu. Jā, bet kāpēc nē? Es to gribu piedzīvot. Tas ir atkal jauns, kaut kāds izaicinājums, kaut kas nebijis, ko es neesmu piedzīvojusi. Un es Dievam saku, jā, Dievs, es celšos. Es celšos, kāpš ārā no gultas, es iešu. Palīdz manai mazticībai. Es gribu piedzīvot to, ka tiešām es pieceļos un neju ticībā. Es sajūtu, ka manī nav ne drusiņas šaubas. Viss manī jāceļās un jāiet. Un es tiešām piedzīvos, un manī tā, man nesāp. Man nekas nesāp. Es eju, es aizeju, un manī visu laiku ir šī tā kā saikne ar Dievu manās domās. Es pat nevaru izskaidrot to. Es tā kā visu laiku esmu tajās domās ar Dievu. Es eju, Dievs, es taču eju, es aizeju, es esmu. Es nāku atpakaļ. Visu laiku es uzturu to sajūtu. Tas notiek. Un tā, kad es apguļos, ir tas, vau, bet vai tiešām ar mani tas notika? Un tad man likās tā, es taču neesmu nekas, bet es esmu piedzīvojis tādu brīdi tik tuvu ar Dievu. Man likās, ka tas pēc notiek ar kaut kādiem īpašiem lieliem cilvēkiem. Tad es tādu nejūtos, bet to, ka tā ir tik mazu sīku, nebūtisku cilvēku ar mani, tas notiek. Dievs ir tik tuvu bijis man klāt. Jā, un man likās viss. Es priecīgi tur gavilēju, kliedzu pilnīgi, Dievs, paldies, ka tu vai ļā to piedzīvot. Tas ir tāds ticības notikums manā dzīvē. Tas ir reāli, es tev piedzīvoju, reāli, kā tu izdari to, ko cilvēks nespēj. Un es jau tā kā gribu celties, jo domu, viss, es esmu vesela, viņš man ir izdziedinājis. Un ne. Es nevaru pagrozīties, es guļu. Un man bija tāds, tiešām sapnis. Nu, nē, tā bija realitāte. Un tad es domāju, bet kāpēc man ir jāguļ atkal? Un tad es daudz to tā kā domāju, ko Dievs tu gribi caur to teikt? Ko tu gribi pateikt? Un tad es sapratu, es taču esmu vēl joprojām droši vien tajās domās un tajā vēlmē. Ja es ko sāku darīt, man taču viņš ir jānobeidz. Un es varu teikt un atzīties, diemžēl, es vēl joprojām neesmu uzvarējis šo darbaholismu sevī. Es ar viņu ļoti cīnos un es varu pateikt paldies, ka man ir tāds dzīves draugs, kas ļoti bremzē, man visliek to atgādina. Mums ir bijuši daudz tādi brīži ar nepatīkamām sarunām un viņam, protams, vienmēr ir bijusi taisnība, un tas man visu laiku atgādina, ka es vēl joprojām neesmu tikusi ar to galā. Bet es ticu. Es ticu, ka arī to es uzvarēšu. Es ļoti tam ticu. Mm.
Jā, labo darbu, ko viņš mūsos ir iesācis, to Dievs ir apsolījis pabeigt tieši tā. Paldies, Junita, ka biji šodien šeit, veltīja laiku starp visiem dārza darbiem, ka tu apzaļumo citu cilvēku skaistos dārzus un rad viņiem prieks šajā pavasarī, bet tiešām paldies, ka tu atradi laiku un stāstīji par to, ko Dievs ir darījis tavā dzīvē. Un, jā, vēlu arī jums, mīļie radio klausītāji, atcerēties, ka arī jūsos labo darbu, ko viņš ir iesācis, to viņš pabeigs. Vienalga, ar ko jūs cīnītos, kas ir jūsu dzīvē, kāda situācija, ja ir kāds, kurš jebko var pavērst par labu, tad tas ir mūsu Dievs. Un tiešām, lai arī jums izdodas to piedzīvot jau šajā nedēļā un arī tālāk turpmāk visas dzīves garumā. Lai svētīgi nākamā nedēļa!
Raidījums iespējams klausīties katru piekdienu 17:00 Adventistu Vispasaules Radio Latvija YouTube kanālā, kā arī vietnes adventisti.lv resursu sadaļā. Lai jums svētīga turpmākā diena!